რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პრეზიდენტმა პრემიერ-მინისტრ ხელმოსაწერად გაუგზავნა განკარგულება საპარლამენტო არჩევნების წელს 8 ოქტომბერს დანიშნის თაობას. ქია ყარაბაღში მთლიანობაში არ დარღვეულა გუშინ მიღწეული შეთანხმება ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. ნადია სავჩენკომ მშრალი შიმშილობა დაიწყო უკრაინაში დაბრუნების მოთხოვნით. ევროკომისია გამოაქვეყნებს მიგრაციის წესების რეფორმით გათვალისწინებულ ზომებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს ხელმოსაწერად გაუგზავნა ორი განკარგულება საქართველოს პარლამენტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების დანიშნვის შესახებ. პრეზიდენტის განკარგულებებით ორივე არჩევნები 2016 წლის 8 ოქტომბერს გაიმართება. კანონით პრემიერ-მინისტრს 10 დღიანი ვადა ეძლევა პრეზიდენტის განკარგულებებს ხელმოსაწერად. ამის შემდეგ განკარგულებები საკანონმდებლო მაცნე ში გამოქვეყნდება, რის შემდეგაც წინა საარჩევნო კამპანია უნდა დაიწყოს. ამასთან საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ქვეყნის პირველი პირის ორივე განკარგულება ძალაში მხოლოდ 8 აგვისტოდან შევა. აზერბაიჯანი და მთიან ყარაბაღში სომხეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტები აცხადებენ, რომ წუხელ მთლიანობაში არ დარღვეულა შეთანხმება ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. ამ შინაარსის განცხადება დღეს გააკეთეს მთიან ყარაბაღში სეპარატისტების ჯარებმა და აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ. მეორე მხრივ, რუსეთის საინფორმაციო სააგენტო რიაი უწყება, რომ აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, ბოლო დღე ხამის განმავლობაში სეპარატისტებმა 15-ჯერ დაარღვიეს ავი. აზერბაიჯანსა და სეპარატისტებს შორის 5 აპრილს ცეცხლის შეწყვეტაზე შეთანხმების შედეგად მთიან ყარაბაღში შეჩერდა ყველაზე მასშტაბური სამხედრო დაპირისპირება 1994 წლის შემდეგ. უკრაინელმა სამხედრო მფრინავმა ნადია სავჩენკომ, რომელსაც რუსეთში უზავრი წილდ პატიმრობა მიუსაჯეს, მშრალი შიმშილობა დაიწყო. ის უარს ამბობს წყლის და საკვების მიღებას. სავჩენკოს ადვოკატმა მარკ ფეიგინმა დღეს გამოაცხადა, რომ მისი კლიენტი უკრაინაში დაუყოვნებლივ დაბრუნებას მოითხოვს. ნადია სავჩენკოს რუსეთში გასულ თვეში მიუსაჯეს პატიმრობა მას შემდეგ, რაც სასამართლომ ის დამნაშავეს 2014 წელს აღმოსავლეთ უკრაინაში ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში მონაწილეობაში. სავჩენკოს ვერდიქტი ძალაში შევიდა 5 აპრილს. სავჩენკო ბრალდებებს უარყოფს. ნიდერლანდში იმართება რეფერენდუმი ევროკავშირთან უკრაინის ასოცირების შეთანხმების საკითხზე. საარჩევნო უბნები ადგილობრივი დროით დილის 8:00-ზე გაიხსნა. ელექტორატს ეკითხებიან, უნდა დაუჭიროს თუ არა ნიდერლანდმა მხარი ევროკავშირთან უკრაინის ასოცირების შეთანხმებას. ამასთან რეფერენდუმს კანონის ძალა არ აქვს. ევროკავშირის ყველა დანარჩენმა წევრმა უკვე მოახდინა უკრაინასთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირება. საზოგადოებრივი აზრის წინასწარი გამოკითხვის შედეგებით ნიდერლანდელი ამომრჩევლების უმრავლესობა რატიფიცირების წინააღმდეგია. ევროკომისია გამოაქვეყნებს გეგმას, რომელიც ითვალისწინებს ევროკავშირში თავშესაფრის მინიჭების სისტემის რეფორმას მიგრაციით გამოწვეულ კრიზისთან დაკავშირებით. გეგმის პრეზენტაცია დღეისთვისაა დაგეგმილი. ევროკავშირის ამსამინდელი საიმიგრაციო სისტემა მიჩნეულია მოძველებულად და უსამართლოდ ისეთ ქვეყნებთან მიმართებით, როგორიც არის საბერძნეთი, რომელსაც უჭირს თავი გაართვას მიგრანტების უზარმაზარ ნაკადს. განმავლ წლების განმავლობაში ევროკავშირში ჩასულია მილიონზე მეტი მიგრანტი, მათ უმრავლესობა შეადგენენ ომით მოცული ქვეყნებიდან, სირიიდან, ავღანეთიდან და ერაყიდან გაქცეული ლტოლვილები. უფლება დამცველი ორგანიზაცია Amnesty International აცხადებს, რომ 2015 წელს ბოლო 2 ათწლეულზე მეტი ხნის სარეკორდო მაჩვენებელზე იყო სიკვდილდაშის შემთხვევების რაოდენობა, რასაც ხელი შეუწყო საშელის უმაღლესი ზომის გახშირებულმა გამოყენებამ ირანში, პაკისტანში და საუდის არაბეთში. 6 აპრილს გამოქვეყნებულ ანგარიში Amnesty უწყება, რომ 2015 წელს სიკვდილდაშე ჯეს სულ ცოტა 1614 ადამიანი, წინა წელზე დაახლოებით 50%-ით მეტი. სიკვდილდაშის სამ დადასტურებული შემთხვევების უმრავლესობა აღირიცხა ირანში, პაკისტანში და საუდის არაბეთში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
ინტერნეტთან დაკავშირებით უამრავი პრობლემა დაგროვდა. დღევანდელ გადაცემაში თავისუფლების ერთ საათში, გადაცემაში, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარეას, დატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი, ჩვენ სწორედ ინტერნეტზე ვისაუბრებთ, ინტერნეტ უსაფრთხოების პერსპექტივაზე ვისაუბრებთ. საბაბიც გვაქვს სხვა შორის 4 აპრილს ინტერნეტის დღე. ინტერნეტის დღე ოქტომბერში აღინიშნება მსოფლიოში, მაგრამ ინტერნეტის დღე აღინიშნება ევროპაში, წმინდა ისიდორე არის კათოლიკების წმინდანი, რომელიც როგორც აღმოჩნდა ინტერნეტის მფარველია და ვატიკანი შეიძლება ასე ითქვას მხარსაც უჭერს ინტერნეტის საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პროცესს. საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პერსპექტივებზეც ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ სტუმართან ერთად. მირიან ჯუღელი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მირიანი ფონ ჯუნოს ერთ-ერთი დამაარსებელი ახლავთ. მანამდე კი თავაზობთ ჩემი კოლეგის ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტს, რომელიც 2016 წლის მარტში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ტერორი პირადი ცხოვრები თქვია ამ სიუჟეტს. სოციალურ ქსელში გავრცელებული ვიდეოების შესახებ საუბრობს ჯიმშერ რეხვიაშვილი და სწორედ ამ თემაზეც ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა, ჩვენი გადაცემის სტუმართან მირიან ჯუღელთან ერთად.
14 მარტს გავრცელებული ვიდეო მასალა პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გარდა ასევე შეიცავს მუქარის ტექსტს, რომლის ადრესატები მოქმედი პოლიტიკოსები არიან.
მოგიწოდებთ ყველა პოლიტიკოს და ელიტას, რომელზეც არსებობს ეს კადრები, დატოვოთ დაკავებული თანამდებობები წინააღმდეგ შემთხვევაში. ყველა გაიგებს თქვენი სექსუალური აღვირახსნილობის ორიენტაციისა და ნარკო თავაშვების შესახებ.
მუქარის ტექსტში დასახელებულია რამდენიმე მაღალი თანამდებობის პირისა და ჟურნალისტის გვარი. ჟურნალისტმა ინგა გრიგოლიამ ტელეკომპანია პირველის ეთერში განაცხადა, რომ პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გამოქვეყნებით მასაც ემუქრებიან. თუმცა იქვე შენიშნა, რომ არ ეშინია შანტაჟის და არაპირებს არც გაჩუმებას და არც ქვეყნიდან წასვლას.
მე ინგა ვარ გრიგოლია, ქალი, შვილი, დედა და მეგობარი. მყავს არაჩვეულებრივი შეყვარებული, მაქვს სექსი და ასეც ვაპირებ გავაგრძელო ჩემი ცხოვრება. ხოლო თქვენ კი ვინ ჩემი პირადი ცხოვრების გასაჯაროებით მემუქრებით და მოითხოვთ, რომ ქვეყანა დავტოვო, პირობას გაძლევ, თავს შევაკლავ ჩემი და სხვა ადამიანების უფლებების დაცვას და ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ციხეში მრავალი წლით აღმოჩნდეთ ამ კადრების გადამღებიც და განმახორციელებელიც.
ინგა გრიგოლიამ პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გავრცელება და გავრცელების მუქარა ტერორისტულ აქტს შეადარა. მთავარმა პროკურატურამ კი გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 157 მუხლის მეორე ნაწილით, რომელშიც ვკითხულობთ, რომ პირადი ან ოჯახური საიდუმლოს უკანონოდ გამოყენება ან და გავრცელება ამა თუ იმ ხერხით გავრცელებულ ნაწარმოებში მასობრივი მაუწყებლობით ან სხვა საჯარო გამოსვლისას ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით 2 წლამდე ან და თავისუფლების აღკვეთით იმავე ვადით. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი იმედოვნებს, რომ სახელმწიფო და მისი სამართალდამცავი სტრუქტურები შეძლებენ დამნაშავეების გამოვლენასა და დასჯას.
თითოეულს გიპოვნით და ვერ გაიტან საქართველოში ადამიანების შეშინებას, ძალადობას და ტერორს. დილიდან ძალიან აქტიურად ჩართული ვარ ამ თემის განხილვაში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან, პრემიერ-მინისტრთან, ძალოვან უწყებებთან და დაგარწმუნოთ ყველა, რომ მთელი სახელმწიფო სისტემა ყველა თავისი რესურსით მობილიზებული არის და კოორდინირებულად მუშაობს. ეფექტი ნამდვილად იქნება.
თუმცა პრეზიდენტის ამ განცხადების პასუხად საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ტელეკომუნიკაციების სპეციალისტები ამბობენ, რომ დამნაშავეების ანუ ვიდეო კადრების გამავრცელებელთა გამოვლენა არ იქნება იოლი. გიორგი მაჩიტიძის თქმით, ინტერნეტი თავისუფალი სივრცეა და შეუძლებელია ყველა მოწყობილობისა და აბონენტის კონტროლი.
შეიძლება უბრალოდ ერთ-ერთმა მოხარებელმა ელემენტარულად სადღაც ქუჩაში თავისუფალ Wi-Fi-ით მოახერხოს და ატვირთოს რაღაც ვიდეო და მისი თვალყურისდება, ასე ვთქვათ, ტრეკინგი ამ სიტუაციაში პრინციპში შეუძლებელია, რადგან ასეთ ადგილებიდან მოპოვებული ინფორმაცია არასაკმარისია იმისთვის, რომ მოხდეს მოწყობილობის და მით უმეტეს საბოლოო მოხმარებლის იდენტიფიცირება. თუ გაუჩვარეთ იმ ბაზას და იმ კანონმდებლობას, რაც ჩვენთან არის, ას არ ხდება ასეთი ინდივიდუალური მოწყობილობის რეგისტრაცია. ძალიან მარტივია მათი შიდა მისამართების ცვლილება და შესაბამისად ხელტამოსაკიდის პოვნა ტექნიკურად არის საკმაოდ რთული.
ეს იყო გიორგი მაჩიტიძე, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ტელეკომუნიკაციების სპეციალისტი. პირადი ცხოვრების ამსახველი მორიგი ვიდეომასალის გამოქვეყნება დაგმეს როგორც ხელისუფლების, ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლებმა. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის დეპუტატ თამარ ხიდაშელის თქმით, თუკი პროცესი არ შეჩერდა, შეიძლება შედეგები კატასტროფული იყოს. მისი თქმით, საქმეზე უსწრაფესი რეაგირება ხელისუფლებამ უნდა უზრუნველყოს. ხელისუფლების ეფექტიან რეაგირებას ელოდებიან ის არასამთავრობო ორგანიზაციებიც, რომლებიც კამპანია ეშენ გეხებაში არიან გაერთიანებული. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარის ანა ნაცვლიშვილის კომენტარი.
კამპანია ეშენ გეხება ითხოვს შეხვედრას საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან და ძალოვანი უწყებების პირველ პირებთან. ჩვენ მოვითხოვთ მათგან კითხვებზე პასუხებს, რა კეთდებოდა აქამდე ფარულ ჩანაწერებთან საბრძოლველად, რამდენად ქმედითი იყო ის პოლიტიკა და პრაქტიკა, რომელიც ხელისუფლებას ჰქონდა ამ მიმართულებით. ჩვენ ხედავთ ძალიან სერიოზულ პრობლემებს და შეცდომებს, რომლებიც დაშვებული იყო ამ გზაზე და სწორედ ამიტომ მივედით იმ მომენტამდე, სადამდეც მივიდა საზოგადოება და სახელმწიფო. ჩვენ ვიცით, რომ მიმდინარეობს გამოძიება, მაგრამ ეს გამოძიება სამწუხაროდ არ სარგებლობს მაღალი ნდობით საზოგადოებაში. ამიტომ ჩვენ მოვითხოვთ სპეციალური საგამოძიება ფორმატის შექმნას.
ანა ნაცვლიშვილის თქმით, უნდა შეიქმნას დამოუკიდებელი საგამოძიება მექანიზმი, შეიცვალოს კანონმდებლობის ის ნაწილი, რომელიც სრულად ვერ იცავს პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობას. გარდა ამისა, პრემიერ-მინისტრმა ასევე უნდა ცოდეს, რომ გატარებულმა რეფორმებმა ვერ უზრუნველყვეს სამართალდამცავი სტრუქტურების დეპოლიტიზირება. ფონდღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის ქეთი ხუციშვილის თქმით, პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო კადრების გავრცელება და გავრცელების მუქარით შანტაჟი საფრთხეს უქმნის საქართველოს ეროვნულ უსაფრთხოებას.
ეს არის შეტევა პროდასალურ ძალებზე, როგორც საქართველოს ხელისუფლებაში, ასევე ოპოზიციაში, და აქ არის გარკვეული მიზანი საზოგადოებაში ქაოსის შექმნისა და მოვლენების უმართავად ქცევისა. მიზანი, რომელსაც ჯერ ვერ დადასტურებთ, მაგრამ ასე ვხედავთ, პირველ რიგში შედის ხოლმე ყოველთვის ჩვენი მეზობელი ქვეყნის ინტერესებში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. მირიან ჯუღელი უკვე არის ჩვენთან სტუდიაში, ფონდ ჯუნოს ერთ-ერთი დამაარსებელი. გადაცემის დასაწყისში მე უკვე აღვნიშნე, რომ დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ინტერნეტის გარშემო დაგროვილ პრობლემებზე. შემიძლია ჩამოვთვალო ონლაინ ვაჭრობა, ინტერნეტ უსაფრთხოების პერსპექტივა, აი ბოლო ხანებში რასაც ყველაზე მეც ონლაინ სესხები, ხო, ამაზე ლაპარაკობენ ძალიან ბევრს და ასე შემდეგ. რასაც მოვასწრებთ ამის შესახებ ვისაუბრებთ გადაცემის დასაწყისში. რადიო მსმენელს ჩემი კოლეგის ჯიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტი შევთავაზეთ, ტერორი პირადი ცხოვრებით, ასე ერქვა ამ სიუჟეტს, და ბუნებრივია, რომ იქნებ ინტერნეტ უსაფრთხოების პერსპექტივით დავიწყოთ. უამრავ სპეციალისტს კითხე, რა შეიძლება გაკეთდეს ქვეყანაში, როდესაც პრინციპში ხშირად ხელისუფლება ხელფეხშეკრულია და ასე იმართლებს ხოლმე თავს, აი პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეოებზე როცა საუბრობენ. ძალიან საინტერესოა თქვენი აზრი.
გამარჯობა. პირველ რიგში, სანამ ინტერნეტის ნაცვლამდე მივალთ მაგ საკითხში, შეუძლებელი მნიშვნელოვანი იმას ხაზი გაუსვათ, რომ ამ ვიდეოების ჩაწერა, გავრცელება, ანუ სხვადასხვა გზით მოპოვება არის აბსოლუტურად დაუშვებელი და ბევრად უფრო დიდ პრობლემას წარმოადგენს, ვიდრე ის, თუ როგორ ვრცელდება ეს ყველაფერი. რაც შეეხება
მე გადაღება.
გადაღება და მისი მოგება.
ხო, ამას გულისხმობ.
გავრცელებას რაც შეეხება, ანუ ბევრი მაგალითი არსებობს, როგორ შეეცადა სახელმწიფო შეეზღუდა ინტერნეტი მთელ მსოფლიოში და ვერაზოს ამას ვერ მიაღწია, იმიტომ რომ ეს არის ერთი მხრივ შეიძლება ეს ცუდი არის უკონტროლო სივრცე, მეორე მხრივ ის აბსოლუტურ თავისუფლებას აძლევს ყველას, ამიტომაც ინფორმაცია, რომელიც იქ ვრცელდება, ძალიან რთული არის რომ შენ შეეზღუდე, იმიტომ რომ უამრავი შემთხვევა არსებობს, როდესაც კონკრეტული პირების რაღაცა ვიდეოები გავრცელებულა, არა იმ ტიპის, რასაც ჩვენ ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში ხედავთ, არამედ ჩვეულებრივ უბრალო ვიდეოები, რომლებიც თქვა პაპარაციების გადაღებული იყო და მათ არნოდოდ გამოემზეურებინათ და შეეცანენ რაღაცა თქვა ადვოკატები ჩაერთოთ და ამან კიდევ უფრო უკუ რეაქცია გამოიწვია და კიდევ უფრო გავრცელდა ეს ყველაფერი.
ეს მაკდონალდი, ხო, სადაც შეიძლება მიხვიდე, გააგზავნოთ რაღაც, ან თქვა დატვირთო და თან ისე რომ არავინ დაგინახავს, ანუ კამერებია ჩართული, ასე ამიხსნეს და
ძალიან მარტივი არის, მაგალითად თბილისში არის მიხელმოსაწვდომი უფასო ინტერნეტი, თბილისი ლავზი ხო, რომელიც თან შეიძლება შენ აბსოლუტურად თუ გინდა რომ ყველაფერი სტერილურად გააკეთო, ისე რომ შენი კვალი არც არ გამოჩნდეს და არც ერთ კამერაში და ასე შემდეგ, იყიდო სულ ახალი მოწყობილო, რომელზეც არაფერი აქამდე არ გაიკეთებია, უბრალოდ ატვირთო რამე მასალა ინტერნეტში და ეს კომპიუტერი გადააგდო. თითქმის წარმოუდგენელი არის რომ თუ რომელიმე კამერამ არ დაგაფიქსირა, ვინმე გიპოვოს და მიხვდეს რომ შენი გაკეთებული ან ტელეფონით ან საერთოდ სხვა ქვეყნიდან გააკეთო, რაც ხშირად ხდება ხოლმე, ხო? ამის წინააღმდეგ ბრძოლა საკმაოდ რთული არის. ისევ და ისევ მივდივარ იქამდე, რომ თავდაპირველად ეს ყველაფერი არ დამოხდეს, ანუ ის მასალები არ უნდა შეიქმნას, რაც შეიძლება მე ინტერნეტში გავცელდეს.
მირია, აი საკმაოდ რთულია, აი ამას ამობენ სულ სპეციალისტები. არ ამობენ რომ შეუძლებელია დადგენა, მაგრამ ამობენ საკმაოდ რთულია დადგენა. ესე იგი მაინც შესაძლებელია. ძალიან მოინდომებს.
ხო, რაღაც დონეზე კი, ანუ თუ ამაში ჩაერთო ძალიან სერიოზული სხვადასხვა, თუ ეს რაღაც საერთაშორისო მასშტაბის შემთხვევა არის, შეიძლება იგივე ვიცით რომ კადრების შემთხვევაში თუ არ ვწდები FBI ჩაერთო მათ გამოძიებაში.
რა უნდა გააკეთოს?
რთული სათქმელი რა უნდა გააკეთოს? აი ძალიან ბევრ წყაროს, ძალიან ბევრი მიმართულებით უნდა ჩატარდეს გამოძიება. თუ ეს მასალები მართლა საქართველოს გარედან არის ატვირთული, მაშინ ძალიან რთული იქნება იმის გაგება საიდან, შემდეგ იქ რა სერვერი იყო, ვინ პატრონობს ამ სერვერს, რომელ ქვეყანაში არის, ვის იურისდიქციის ქვეშ არის და ასე შემდეგ. ანუ თითქმის წარმოუდგენელი არის ხშირ შემთხვევაში.
ესე იგი ჩვენ არ ვართ დაცული. აბსოლუტურად. ასე გამოდის. და კი, ინტერნეტ უსაფრთხოება ფაქტობრივად არ არსებობს.
არასდროს, იმიტომ რომ ნებისმიერი კომუნიკაცია, რომელიც ორ ადამიანს შორის შედგება და მათ შორის არის რაღაც მესამე მხარე, რა თქმა უნდა, არის იმის საშიშრება, რომ ამ მესამე მხარეში ეს ინფორმაცია რჩება. და ამ კადრემა კიდევ ისაჩვენა, რომ ორი ადამიანის ურთიერთობა შეიძლება მესამე ადამიანს საერთოდ არა ინტერნეტის დახმარებით, არამედ ისე აკვირდებოდეს და იწერდეს. და ინტერნეტში ეს ყველაფერი კიდევ უფრო რთული ხდება, იმიტომ რომ ნებისმიერი სერვერი Facebook-ზე იგივე მიმოწერას, რასაც ჩვენ ხორცელთ, ხო ბევრი რქონი ამის შემთხვევა და გაგვიგია, რომ მართალია ზოგ შემთხვევაში ეს რაღაც სამართლებრივი გამართლება აქვს, ამას რო თქვა ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის ამოღებულა რაღაც მიმოწერები და რაღაც ინფორმაცია, მაგრამ თუნდაც ის ფაქტი რომ ეს ხდება, მეტყოლებს იმაზე, რომ ნებისმიერი ურთიერთობა რაც ჩვენ ინტერნეტში გვაქვს, რა თქმა უნდა მესამე პირს ამაზე ხელი მიუწვდება. ვინ არის ის მესამე პირი და რისთვის გამოიყენებს ამას, ეს ცალკე საკითხი არის.
გასაგებია, მე ეს მაკდონალდის მაგალითი გითხარით, მე მინდა რადიოსთანას უთხრა კიდე, რომ ტექნოლოგიებიც იხვეწება, ანუ კამერა შეიძლება ჩართულია და გითვალთვალებს, მაგრამ შენ შეიძლება ისე ატვირთო, ხო, ეს ფაილი რომ არ ჩანდე. ვერ დაგინახონ საერთოდ, ხო, როგორცაც. ეხლა რუსეთში მაგალითად ვიცით, რომ იქ გამკაცრებული არის ეს სისტემა უფრო, ხო, იქ პასპორტი უნდა წარადგინო, თქვა, როცა შედიხარ ინტერნეტ კაფეში, აგრიცხავენ და ასე შემდეგ. ამბობენ, რომ არის ბევრად უფრო რთული. თუ გაგიგია.
რუსეთში საერთოდ ზოგადად ებრძვიან.
და ამავდროულს ეს ადამიანის უფლების დარღვევა დიდი.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველას ბევრჯერ გვსმენია, რომ რუსეთში საერთოდ ბლოგერებს ებრძვიან სხვადასხვა მეთოდებით და მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ გაამკაცონ. ეს არის ნებისმიერი ტოტალიტარული რეჟიმის რაღაცა ცდელობა, რომ მან შეზღუდოს თავისუფალი სიტყვის გავრცელება, თავისუფალი ინფორმაციის გავრცელება. ამის ყველაზე საუკეთესო დიდი მაგალითი არის ჩრდილოეთ კორეა, სადაც საერთოდ ხალხს არ მიუწდება თავიანთი ინტერნეტ სივრცე აქვს და იმის ისეთ რა ხდება, საერთოდ არაფერი არ იციან. ანუ ვერ გადიან Google-ს ვერ ხსნიან და ძალიან ელემენტარულ საიტებს.
ჩინეთში Facebook-ს
მაგალითად, ხო.
მაგრამ აქ საინტერესო ერთი რამ, ესეც მაინტერესებს, მაგალითად YouTube-ზე ყოფილა შემთხვევა, რომ ამიტვირთია რაღაც ვიდეო და წამში დაბლოკილა.
კი.
ანუ იქ ამობენ, რომ არის რაღაც დაცვის მექანიზმი თვითონ ვიდეოზე, ასეა, ხო?
კი, რა თქმა უნდა, არსებობს ავტომატიზირებული სისტემები, სპეციალური ალგორითმები იწერება ამაზე მუდმივად მუშაობენ დეველოპერები, რომ იგივე YouTube-ის შემთხვევაში, ეს ძირითადად ალბათ მუსიკის შემთხვევაში იყო, რაღაც შემთხვევა, რომ რაღაც მუსიკა ედო ფონად ან რაღაც ფილმი იყო, რომელიც ვიღაცის საავტორო უფლებას წარმოადგენდა და ეს მომხდარა. მეც გქონია სულ რაღაც ერთი კვირის წინ ამის შემთხვევა, ძალიან რაღაც მარტივი ვიდეო ავტვირთე YouTube-ზე, რომელიც რაღაცა ხდებოდა, არ მახსოვს, თუ არ ვწდები, როდესაც საქართველოს მოაწერა ასოცირებს ხელშეკრულებას ხელი, ვიდეო იყო, თუ არ ვწდები, რომელიღაც ქვეყნის ტელევიზიის და უბრალოდ YouTube-ზე ავტვირთე და გუშინ წინ ზუსტად მივიღე წერილი ამის შესახებ, რომ YouTube-მა მომწერა, რომ ეს ვიდეო ეკუთვნის სხვა ადამიანს, სხვა კომპანიას, არაფერი ამაში საშიშროება არ არის, თქვენ არაფერი არ გემუქრებათ, უბრალოდ თუ რამე მონეტიზაცია მოხდება ამ ვიდეოთი, ანუ რეკლამიდან შემოსავალი, ყველაფერი წავა იმ კომპანიის რაღაც ანგარიშზე.
ეს საერთოდ YouTube-ის საავტორო უფლებები არც დღეს სულ არ ვაპენებდი ამ თემაზე საუბარს, მაგრამ რადგან YouTube-ი ვახსენეთ, არის ძალიან საინტერესო. მაგალითად, ერთხელ ავტორთე ჩემი საკუთარი გადაცემის ფსიქოს ნაწყვეტი, რომელშიც ირაკლი ჩარკვიანი მონაწილეობდა. ანუ არ ვიცი ხა ვინ იყო საავტორო უფლებები ვის ეკუთვნოდა მაგრამ ეს ჩემი გადაცემა იყო და მე მქონდა ეს არქივი და ცოტა ხანში YouTube-მა დაბლოკა ეს ვიდეო წერილი მომწერა რომ მესამე პირის მოთხოვნით როგორც ჩანს იმ ადამიანის ვისაც ეკუთვნის ირაკლი ჩარკვიანის ასე ვთქვათ უფლებები და ვიდეო და არ მოეწონა ეს ვიდეო მესამე პირის მოთხოვნით დაიბლოკა ეს ვიდეო
ძალიან
ნორმალურია
ხო უცნაური არის იმიტომ რომ ადამიანის რაღაც პიროვნების უფლებების ქონა არ ნიშნავს იმას რომ თუ ეს ადამიანი ამ ადამიანმა
საკუთარი მემკვიდრეობის უფლება აქვს
კი მაგრამ ამ ადამიანმა ისაუბრა ტელევიზიაში რაღაც გადაცემაში ამიტომაც მას არანაირი ინტელექტუალური რაღაც უფლება მისი არ დარღვეულა ანუ მისი მემკვიდრეს ეს უბრალოდ საუბარი იყო რაღაცა იქ თქვა სახელმწიფო მნიშვნელობის საიდუმლოება მისი პირადი ცნობა არ უთქვა
მაგრამ მესამე პირიო ესე იგი მე
ხო ძალიან უცნაური არის
ხო აი ასეთი შემთხვევებიც არის ასეთი შემთხვევებიც მოხდა არ დაუჯარიმები ვარ მაგრამ უბრალოდ დაბლოკა ეს ვიდეო
დაბლოკა ნუ სულ წაშალა თუ
ხარ წაშალა
ძალიან უცნაური
აი რა უნდა გააკეთოს ამ დროს ეს ძალიან საინტერესო ნაწყვეტი იყო სხვა
ამ დროს არის ხოლმე შესაძლებლობა იგივე YouTube გაძლევს შესაძლებლობას, რომ შენ მიწერო მას და დაუმტკიცო, რომ ეს ვიდეო შენ გეკუთვნის და რომ ის შენი საკუთრება არ და ისინი ამას შემდეგ განიხილავენ და საკმაოდ სწრაფად გასხმობენ ხოლმე ამას. მეც ხონია და ბევრს ხონია ამის შემთხვევა, რომ მოუწერეთ, რომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს ვიდეო შეიძლება შენ არ გეკუთვნოდეს და თუ შეგიძლია დაგვიმტკიცე და ამას შენ ამტკიცებ და ძალიან მარტივად ხდება. იგივე არის Facebook-ის გვერდებზეც არის ხოლმე შემთხვევა, ზუსტად დღეს მოხდა ძალიან უსიამოვნო ფაქტი, რომ თბილისის ზოოპარკის ვებგვერდი, ის უბრალოდ Facebook-ის გვერდი უეცრად სხვა ადამიანების ხელში აღმოჩნდა.
ანუ გატეხეს.
ხო, ანუ ის ადმინისტრატორები, ვინც იყვნენ, მათ ისინი აღარ არიან ადმინისტრატორები და დღეს გააკეთეს ამის განცხადება და მე მგონი უკვე შოს ჩაერთო ამაში. ეს რაღაცები ხდება, მაგრამ ამის მოგვარების გზა უამრავი არსებობს. იგივე Facebook-სო დაუკავშირდებენ ეს ადამიანები, შეიძლება მათ მოთხოვონ, რომ რაღაც მასალები წარმოუდგინონ, იგივე ჩანაწერები ვიდეო, სადაც ჩანს, რომ ეს ადამიანები მართლა ზოოპარკის დირექტორი არიან, რაღაც საზოგადოებრივი ურთიერთობის მენეჯერი ან ვინმე, შეიძლება მას მოთხოვონ რაღაც პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ჩვენება და თუ ისინი ამაში დარწმუნდებიან, რომ ეს ადამიანები მართლა არიან ზოოპარკის, თქვა, ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, მაშინ იმ ადამიანს ჩამოერთმევა ეს ყველაფერი და დაუბრუნდება მათ. ამის იქეთ რა მოხდება, თქვა, გაგძლდება თუ არა გამოძიება, ვინ გააკეთა, რატო გააკეთა, ეს უკვე საქართველოსში და იურისდიქციის საკითხი არის.
ისე უნდა ითქვას, რომ როგორც ჩანს შინაგან საქმეთა სამინისტროს იგივე YouTube-თან აქვს რაღაცა კონტაქტი, ხო, როგორც ეს სწრაფად დაბლოკეს ეს ვიდეოები.
მან როგორი რაღაცა იყო, ცოტა ძალიან საინტერესო შემთხვევა არის, Facebook-ზე არსებობს სპეციალური ჯგუფი რამდენიმე, სადაც მე და სხვა ბევრი ადამიანები გაწერენ, რომლებიც ცდილობთ ხოლმე, როდესაც რაღაცა არა სასიამოვნო ან ზიანის მომტანი კონტენტი იდება ინტერნეტში ის რომ
აცნობოთ დირექციას.
დიახ. ამ ჯგუფს ჩვეულებრივ თქვა არ მახსოვს რეპორტერების ჯგუფი თუ რაღაც, სადაც ანუ ჩვეულებრივ რეპორტს წერ, თქვა რაღაცა, არ ვიცი, რასიზმის შემცველი ტექსტი გავრცელდა, ჩვენ უთითებთ რომ ეს არის ზიანის მომტანი, ეს არ უნდა იდოს Facebook-ზე და ამას თუ ბევრი ადამიანი გააკეთებს, რა თქმა უნდა, უფრო დიდ ყურადღებას მიიქცევს და ეს ხშირად მომხდარა. იგივე იყო ამ ვიდეოების შემთხვევაშიც, რომ ამ ჯგუფში გავრცელდა ეს ვიდეოები, YouTube-ს ძალიან ბევრი ადამიანმა მიწერა, შესაძლოა თქვა რომ ჩვენც დაუკავშირდითო. რთულია გამორკვევა ეს ამ ხალხის ნახელავი იყო, ვინც თქვა რომ წაშალეთ, შესაძლოა თუ ორივეს ერთად. ვერ ვიყვით ამას, მაგრამ ამის ფაქტი უამრავი არსებობს, რომ მეც მიმიღია წერილი Facebook-ისგან, რომ დიდი მადლობა, რომ შენ მიუთითე, რომ ეს პრობლემა იყო, ჩვენ ეს პრობლემა აღმოფხვრით და ეს გვერდი წაიშალა ან ასე შემდეგ.
А да роцесамобе, რომ სხვა ქვეყანაში არის ატვირთული ეს ვიდეო, ну, ასე გვეუბნება შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ხო? და ჩვენ ამ ქვეყანასთან გვაქვს მუდმივი კონტაქტი. ახლა იმ ქვეყანამ რა გაუნაქნას?
ეს პირველ რიგში რთული დასადგენი არის, იმიტომ რომ შესაძლოა ვიდეო YouTube-ზე აიტვირთოთ, თუ YouTube მაგ გითხრა შენ საიდან არის ატვირთული, შენ როგორ გაიგებ? ანუ მის სერვერზე შენ წვდომა არ გაქვს.
ხო. YouTube-ს აქვს უფლება რომ
რა თქმა უნდა, ანუ მე რო შემოდივარ თქვა იგივე რადიო თავისუფლების გვერდზე, შეიძლება ჩანდეს, შეიძლება კი არ ჩანს დემოგრაფია, რომელი ქვეყნიდან ვარ, რამდენი წლის ვარ, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ აი ეს წვდომა რა თქმა უნდა, მით უმეტეს Google-ს და მით უმეტეს დიდ კორპორაციებს აქვს და მათ იციან ნებისმიერ ინფორმაციას საიდან იტვირთება. თუ ეს სხვა ქვეყნიდან არის გაკეთებული, ანუ ჩვენ არ ვიცი რა უნდა გავკეთო, ანუ ჩვენ ხელისუფლება ხო ვერ მოსთხოვს იმ ხელისუფლებას, რომ რაღაცა მიიღოს ზომები, ანუ ეს ვიღაც ერთმა ადამიანმა გააკეთა, ანუ ვერაფერს არ გავაკეთებთ ამის მიმართ.
ხო, ანუ იმ მართლაც იმ ადამიანს ვერ დააპატიმრებ მაგალითად.
ხო, იმის გამო რომ ან ვიდეო ატვირთა. შეიძლება შენ გამოძიება და იყო და თქვა რაღაცნაირად მოთხოვო იმ სახელმწიფოს რაღაცნაირად ჩარევა, მაგრამ ის რომ მხოლოდ ვიდეოს ატვირთვისთვის სხვა სახელმწიფო ვიღაც დაიჭიროს, არ ვიცი, ცოტა არ ვარ იურისტი და გამიჭirdება
თქვა რაღაც. იურისტები არც ერთი არ ვართ, მაგრამ ადამიანები ვართ და გამოსავალზე შეგვიძლია ვისაუბროთ, როგორ შეიძლება ეს პრობლემა გადაწყდეს. მე თუ მკითხავ ალბათ პირველ რიგში იმ ადამიანებმა, რომლებმაც საკუთარი თავი დაინახეს ამ ვიდეოებში, უნდა გადალახონ ეს წინააღმდეგობები მესმის და თავად ითანამშრომლონ პროკურატურასთან, რატომაც არა, და რადგან მათხომ ყველაზე კარგად იციან სად ხდება ეს ამბავი, როდის ხდება და რატომ ხდება.
რა თქმა უნდა, აქ არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, გარდა იმისა, რომ ადამიანმა უნდა ითანამშრომლონ. თავდაპირველად თუ არ ვცდები, გასულ წელს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც ესეთი ვიდეოები დაიდო, რამდენიმე წელს არ მოხდა კონკრეტულად, რამაც გამოიწვია დიდი საზოგადოებრივი ინტერესი. მაგრამ აი ბოლო გასულ თვეში იყო, მე მგონი კიდევ რაღაც ვიდეოები დაიდო და თუ არ ვცდები, რამდენიმე დღის წინ ითქვა, რომ კიდევ რაღაც ვიდეოები დაიდო. მაგრამ ეს ნელ-ნელა მცირდება იმ ადამიანების რიცხვი, ვისაც ეს ან აინტერესებს, ან ნახულობს, ან ავრცელებს. რაც უკვე მეტყველებს იმაზე, რომ ჩვენ როგორც საზოგადოება ვიზრდებით, ხვდებით, რომ სხვა ადამიანების პირადი ცხოვრება არ არის ჩვენი ინტერესის სფერო და არც უნდა იყოს, და შესაძლოა აი ეს ბოლო ვიდეო მაგალითად რომელიც აიტვირთ, ანუ მე არ შემხვედრია მთელი დღე და რამდენიმე დღე Facebook-ზე ვიყურებდი, არც ერთი ადამიანი ვინც დაწერა ან რომ ნახა ეს ვიდეო ან ამოიცნობინე მე ან
საერთოდ
შეიძლება
Facebook-ში ეგ არის ზოგი ძალიან საკონკრეტები და სხვათა შორის, ასე რომ ასეთი შემთხვევებიც არის, მაგრამ რა თქმა უნდა გეთანხმები, რომ საზოგადოება გაიზარდა. მაგალითად რუსული ტელევიზია კი NTV-ს ნაწყვეტები გავრცელდა, სადაც უფრო ტელევიზიით უჩვენებენ.
კი და გაარჩიეს ტელევიზიაში, მე მგონი ეს ყველაფერი ძალიან უცნაურად არაეთიკურად.
არაეთიკურად. ამ ხრივ რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია მედიის როლიც, ხო, და ამ თემაზეც მინდოდა საუბარი, საერთოდ ინტერნეტის და ჟურნალისტიკის შესახებ. რამდენად შეცვალა ჟურნალისტიკა ინტერნეტმა?
რადიკალურად, რადიკალურად, იმიტომ რომ ყველა პროცესი ჩვენს ცხოვრებაში გახდა აბსოლუტურად სწრაფი ინტერნეტის დახმარებით. მე საერთოდ იმას ვამბობ ხოლმე, რომ ინტერნეტი არის თუ არა ტოპ 3, ტოპ 5 უდიდესი გამოგონება, რაც ადამიანს გაუკეთებია. იმიტომ რომ და შეიძლება სამის თუ ბევრს ვიდავებთ ამაზე, იმიტომ რომ ინტერნეტმა ძალიან რადიკალურად შეცვალა ჩვენი ცხოვრება, ჩვენი პროფესიული ცხოვრება, ჩვეულებრივად ყოველდღურად რას ვაკეთებთ, და რა თქმა უნდა ინტერნეტის დიდი როლი მიუძღვის მედიის შეცვლაში და მედიას მიუძღვის დიდი როლი ასე ინტერნეტის შეცვლაში. მე ძალიან ხშირად ვიხსენებ ხოლმე ეს ფაქტებს, რომ რამდენიმე წლის წინ საქართველოში ჟურნალისტები და დღემდეც ზოგი Facebook-ს მიმართავს როგორც სოციალურ ქსელს. რაღაცა სადღაც არსებულ რუბლებში რაღაცა წარმონაქმს, რომელსაც არასერიოზულად უყურებდნენ ადრე. ანუ იტყოდნენ, რომ აი Facebook-ში რაღაცა დისკუსია მოხდა. და ძირითადად მედიიდან მიდიოდა, უფრო სწორად, ხო, მედიიდან მიდიოდა ხოლმე რაღაცა დისკუსია ინტერნეტში. დღეს პირიქით არის, ანუ ინტერნეტიდან შემოდის დისკუსია მედიაში და თუნდაც ის ფაქტები რო ხშირად განიხილავენ ხოლმე, რა ვიღაცა
სტატუსი წერა,
აბსოლუტურად ნორმალური არის ეს ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ამას ყველა მედია აკეთებს თელ სოფლიოში, ეს ჩვეულებრივი წყარო არის ინფორმაციის მოპოვების, ანუ ადამიანმა საჯაროდ რაღაც განაცხადა, იმიტომ რომ ეს ხო საჯარო სივრცე არის, შესაბამისად ის შეგვიძლია ჩვენ მედიაში გამოვიყენოთ. ჩვენ ვიზრდებით, თუმცა რაღაცა პრობლემები გვაქვს ხოლმე, იმიტომ რომ იგივე ინტერნეტის შემთხვევაში იმენად სწრაფი არის ყველაფერი, რომ ჩვენ გვინდა რომ ყოველთვის პირველები ვიყოთ, ხო, როგორც მედია საშუალებას, მაგრამ ამაში რაღაც შეცდომებს ვუშვებთ ხოლმე, ან პერსონალ ან ადამიანის ინფორმაციას რაღაცნაირად ისე გამოვაქვეყნებთ, რომ არის ყო ეს საჭირო, ან სახეს არ დაუფარავთ და ასე შემდეგ, თუმცა ეს ამის გარეშეც არ წარმოამდგენია განვითარება, ანუ რაღაცა უნდა მოხდეს, რის შედეგად ჩვენ ვისწავლით.
კი, ეს ჭუჭყი დაილექება.
ხო, ნელ-ნელა, აი თუნდაც იგივე ამ ვიდეოების შემთხვევაში, რომ აღარ აინტერესებს ხალხს და რომ მედია უბრალოდ წერს, რომ სავარაუდოდ გავრცელდა ინტერნეტში რაღაც კადრები, ეს უკვე მიღწევა არის. იმიტომ რომ თავიდან იწერებოდა, რომ ამ და ამ ადამიანის კადრი გავრცელდა და პირდაპირ სახელი გვარისა, როგორ და ასე შემდეგ. მე მგონია, რომ ამაშიც წინსვლა გვაქვს. მედია უფრო აქტიურად არის ინტერნეტში დღეს, განსაკუთრებით ტრადიციული მედია, გაზეთებს, ყველაზე ისეთ გაზეთებსაც კი, რომელზეც ბევრი კითხვა გვაქვს, ხომ უკვე Facebook გვერდები აქვს, სადაც სხვადასხვა მასალებს დებენ და ამით აღწელებენ თავიანთი რაღაც მასალების შესახებ ინფორმაციას. ტელევიზიის სხვადასხვა არხები ცდილობენ მაქსიმალურად რომ ჩართონ ინტერნეტი მათ მაუწყებლობაში, მაგრამ სხვა ქვეყნების მაგალითებს თუ შევხედავთ, ჯერ კიდევ ბევრი გვაქვს გასასწავლელი.
ასე რომ ზოგი ჭირი მარგებელია, შეიძლება ითქვას, რომ ამ ამბავმა, ხო, რაღაცა ხომ უნდა მოგებეზრდეს, ხო? მოსაბეზრებელი ხდება შემდგომში და საზოგადოებაც გულგრილი არის ამის მიმართ. საცალ, აი რუსეთის მაგალითი თქვით, სადაც პრინციპში ეს არ მომხდარა, ხო? მანიპულაციები, პოლიტიკური მანიპულაციები გრძელდება სწორედ აი ამ ფარული მოსმენებით ინტერნეტში გავრცელებით და როგორც თქვით, უკვე NTV-ზეც კი წარმოგვიდგინეს. მაგრამ მე გითხარი, რომ მედიის ჟანრი შეიცვალა, სტილი შეიცვალა, იმ თვალსაზრისით, რომ მაგალითად პირადი გამოცდილებით გეტყვი, რომ ბლოგები, რომელსაც ჩვენ წერდით, ბოლოს და ბოლოს ხვდები, რომ რაღა ბლოგი უნდა დაწერო, როდესაც იგივე სოციალურ ქსელში, Facebook-ზე იგივე თქვი, უკვე ძალიან სწრაფად მოკლედ და ძალიან ბევრმა წაიკითხა, ხო? ფაქტურად ამ ჟანრსაც კი კლავს, რასაც ქვია ბლოგერობა.
კი, იმიტომ რომ ჩვენი მნიშვნელობა, ანუ იგივე რაღაც ბლოგერ როდესაც ხარან ჟურნალისტი შენი პირადი მამოძრავებელი ძალა არის რომ რაღაცა ამბავი მოუყვეს სხვა ადამიანს და შენ ამას ვთილობ რომ გააკეთო რაც შეიძლება უბრალოდ იმ გზით რომელიც ყველაზე მეტ ადამიანს მიეწოდნენ ხმა თუ ამ შემთხვევაში ეს ფეისბუქი არის ან ყავს ძალიან ბევრი მეგობარი ან ძალიან ბევრი რაღაც შენი გვერდის მომწონებელი რატომაც არა თუმცა არის ხოლმე ეს დისკუსია ხშირად ყოფილა ბლოგერებში რომ უნდა არსებობდნენ თუ არა დღეს ბლოგერები თუ უნდა არსებობდნენ ფეისბუქზე ცნობილი ადამიანები რომლებიც წერენ სხვადასხვა სტატუსებს რომლებიც ბევრი არის საქართველოში მე მაინც გონია რომ ბლოგერი ბლოგის რაღაც ფორმა მაინც უნდა შენარჩუნდეს იმიტომ რომ ის უფრო სტრუქტურიზებული არის ანუ ფეისბუქზე ვიღაცა მოდესღაც რაღაც დაწერა შეიძლება ვერ მიაკლიო და ინტერნეტში ანუ ბლოგის ნახმარებ
ინახება უფრო
კი და რაღაც არქივი გაქვს შენი პირადი ანუ ვიღაც სხვა ადამიანების ნაწერის რაც შენთვის შეიძლება მნიშვნელოვანი იყოს ცხოვრებაში
ახლა ახალი ამბების დრო არის ჩვენს ეთერში და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ განაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 17 საათი და 30 წუთი სრულდება. ახალ ამბებს ნინა როდანაია გაგაცნობთ. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ ცოტა ხნის წინ სომხური მხარე კვლავ დაადანაშაულა მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში 5 აპრილიდან გამოცხადებული ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევაში. სამინისტროს მტკიცებით აზერბაიჯანელი სამხედროები მოწინააღმდეგეს სროლით ჯერჯერობით არ პასუხობენ. ბაქოს განცხადებას ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევის თაობაზე დეზინფორმაცია უწოდა მთიანი ყარაბაღის თვითაღიარებული რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტრომ. სომხეთის თავდაცვის უწყებამ კი განაცხადა, რომ შეთანხმება სრულად დასული არ არის, თუმცა როლის ინტენსიობა მიკლო. დღესვე სომხეთის თავდაცვის მინისტრმა სეირან ოჰანიანმა მთავრობის წევრებს აცნობა, რომ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას 5 აპრილს მოსკოვში შეხვედრისას მიაღწიეს სომხეთის და აზერბაიჯანის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბების ხელმძღვანელებმა. მშრალი შიმშილობა დაიწყო უკრაინელმა სამხედრომ ნადეჟდა სავჩენკომ, რომელიც სამშობლოში დაბრუნებას მოითხოვს. რუსეთის ქალაქ დონეცკის სასამართლომ სავჩენკო 22 მარტს ნოდამნაშავე 2014 წლის საფხულში დონბასში ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობასთან კავშირში და 22-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. ნადეჟდა სავჩენკო თავს დამნაშავე დაარცნობს და რუსეთის სასამართლოს განაჩენს არ აღიარებს. პოლიციამ როაპირიდა გავა თბილისის საქალაქო სასამართლოს ეზოში მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირების გამო სასამართლოსთან, რომელიც ჟურნალისტ ზაზა დავითაიას თემის გამო აღდრო საქმეს განიხილავდა ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ დავითაია მხარდამჭერებთან ერთად და ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის წევრები. პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს კონტრასიგნაციისთვის გაუგზავნა ორი განკარგულება საქართველოს პარლამენტის და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების დანიშნვის შესახებ. პრეზიდენტის განკარგულებებით ორივე არჩევნები 2016 წლის 8 ოქტომბერს გაიმართება, ბრძანებულება კი ძალაში ოფიციალურად 8 აგვისტოდან შევა.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. მირიან ჯუღელი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მირიანი გახლავთ ფონდ ჯუნოს ერთ-ერთი დამაარსებელი. დღეს ჩვენ საუბრობთ ინტერნეტის შესახებ. დაგროვდა უამრავი პრობლემა თითქმის ყოველდღიურად. მედია ახსენებს ამ სიტყვას ინტერნეტი სხვადასხვანაირად, მაგრამ მაინც და შევეცადეთ რომ ყოველთვის შევეცდები რომ დარჩენილ დროში არაფერი გამომრჩეს. ზოგადად ჩვენ უსაფრთხოებაზე საუბრობდით, ალბათ ბავშვები არ უნდა გავიწყდეს. რა ზომებს იღებს ინტერნეტი თვითონ შეიძლება ასე ითქვას ამ უსაფრთხოებისათვის, ანუ ტექნოლოგიები როგორ ვითარდება. ამის შესახებაც ვილაპარაკოთ.
აი წინა ნაწილში უცებ მაგას მომდი რომ ინტერნეტი გამომდინარე იქნება რომ უმართავის სივრცე არის ძალიან რთული არის შეზღუდო მასალა რომელიც შეიძლება ნებისმიერ ადამიანს ნახოს და მათ შორის ბავშვებს, ანუ ძალიან ხშირად იდება არ ვიცი რაღაც ტერორისტული აქტების ქადაღებული მასალა ან ბავშთა პორნოგრაფია ან უამრავ ისეთი მასალა რომელიც არ უნდა იდებოდეს ინტერნეტში საერთოდ არ უნდა არსებობდეს. ამისგან ბავშვების დასაცავი მექანიზმი არსებობს ბევრი, მაგრამ ძალიან რთული არის რომ ეს გააკეთო, იმიტომ რომ ბავშვებს იზრდება ეს მოდი დაინტერესებული რა ახალი ინფორმაციის მიღების და ხო და რთული არის ეს შეზღუდვა, ანუ საერთოდ აუკრძალო კომპიუტერთან შეხება და ინტერნეტის შესვლა ეს არ იქნება სწორი, იმიტომ რომ ის მაინც წავა და სკოლაში კომპიუტერი აქვს და იქიდან შევანა ასე შემდეგ.
დაცვი სისტემა კომპიუტერებს მეგონია აქვს.
შესაძლებელია, კი, შესაძლებელია რომ შეზღუდო
ტელევიზორებს.
კი, რა თქმა უნდა, ანუ შეიძლება კომპიუტერს ან რაღაც პასვორდი დაუყენო, ან თუ ცოტა მეტი შესაძლებლობა გაგდები, უფრო გაცნობი ხარ ამ ინტერნეტ ტექნოლოგიებს შეიძლება რაღაც კონკრეტული საიტები შეზღუდო რომ იქ არ შევდეს და ასე შემდეგ. თუმცა, გამომდინარე იქიდან რომ ეს ყველაფერი ძალიან რთული არის, ზოგიერთი კომპანია ცდილობს რომ რაღაც ალტერნატიული გზები იპოვოს ამის მოსაგვარებლად, იგივე YouTube-ს მაგალითად აქვს გაკეთებული ცალკე აპლიკაცია YouTube Kids ბავშვებისთვის, სადაც შეიძლება მიუთითო ბავშვის ასაკი, თქვა სკოლამდელი ან სკოლის მოსწავლიანი იმის ზემოთ რაღაც კონკრეტული პრეფერენციები და იმ აპლიკაციაში შევიდეს ბავშვი ვიდეოების სანახავად. ასევე ამ აპლიკაციას აქვს ფუნქცია თუ რამდენ ხანში გაითიშოს, ან თქვა 1 საათი უყუროს ბავშვს რაღაც ვიდეოებს და მე გაითიშოს და ასე შემდეგ. სხვადასხვა ხელსაწყოები არსებობს, ანუ უფრო სწორად
ბავშვებს მე მგონი საძიებო სისტემა ჩაირთო ახლა.
კი, საძიებო სისტემა ჩაირთო, მაგრამ მე მაინც გონია რომ ცოტა სკეპტიკურად უყურებ, იმიტომ რომ ბავშვები მაინც ცდილობენ ხოლმე რომ რაღაც ალტერნატიულ გზებზე წავიდნენ და თუ იქ რაღაც ვერ
მაგას უნდათ იყო ბავშვები.
ხო, ცნობის მოყარები როდესაც არიან მაინც YouTube-ზე წავლენ ან მაინც Google-ში წავლენ და ასე შემდეგ.
ხო, მაგრამ აი საბავშვო პორნოგრაფია, თვითონ ის საიტები ხო არსებობს არა, ეს ხო კრიმინალი არის ფაქტობრივად. აი ისინი როგორ მუშაობენ? მათი დადგენა შეუძლებელია?
არა, რა თქმა უნდა, არსებობს გზები ამის დადგენის, ძალიან ბევრი გზა არსებობს. მე დარწმუნებული ვარ, სპეცსამსახურები როგორც საქართველოში, ასევე სხვა ქვეყნებში იცნობენ ამ ვებგვერდებს და იციან გზები როგორ დაბლოკონ ისინი. ეს ჩვეულებრივი პორნო საიტები შეიძლება იყოს ან მათ ქვეშამოფარებული.
დაბლოკონ თუ დააჯარიმონ?
ერთი რო დაბლოკონ, ყველაზე მარტივი გამოსავალია რო ეს გვერდი დაბლოკო, ან მათ სერვერზე შეახცო და საერთოდ წაშალოს მასალა და იმის შემდეგ არის ყოს ის სამართლებრივი რაღაც საქმეობა დაიწყოს თუ არა ამ ყველაფერს მიმართ, რაც უკვე კონკრეტული ქვეყნის გადასაც კეთი არის. ანუ ისე მე საქართველოსში თუ არ ვთები რამდენიმე ხნის წინ იყო რაღაც შემთხვევა რომ რაღაც პორნო მასალის გავრცელებისთვის რამდენიმე ადამიანი დააკავეს, მაგრამ იყო თუ არა ის ბავშვთა პორნოგრაფია უცოდ არ მახსოვს. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს რომ გაუმართლებელი არ და ძალიან ბევრი ადამიანი იმედი მაქვს რომ თან ხდება იმაზე რომ ეს გაუმართლებელია და არ სურს რომ ეს არსებობდეს, ამის მჯერამე.
მაგრამ მათი მიგნება უფრო ადვილია.
ვიდრე
მე ხვდები, ვიდრე ამ ტვირთავების აი
კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს არის ერთი
დევს,
ხო, ერთი რაღაც მონაცემთა ბაზა არის, სადაც ეს ყველაფერი დევს და თუ შენ ერთს მიაკვლია, შეიძლება იქიდან გახვიდე აურაცხელ რაოდენობაზე და შესაბამისად მოახდინო იქიდან რაღაც სხვადასხვა ინფორმაციის იდენტიფიცირება, სად არის გადაღებული, როდის, ვინ ფიგურირებს და ასე გახვიდა უკვე იმ ადამიანებზე, ვინც ამ საშინებას ქნია.
კეთილი. ჩვენ საუბრობთ რომ, ნუ პრინციპში ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ურთიერთობა შეიცვალა, არა მარტო მედია შეიცვალა, არამედ ადამიანთა ურთიერთობა შეცვალა ინტერნეტმა. ყოფის დონეზე შეცვალა, ხო, ნამდვილად ასე არის და ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო მაგალითი არის ონლაინ ვაჭრობა და ონლაინ ვაჭრობას უკვე აქვს პრობლემები ქვეყანაში და ამ პრობლემების შესახებაც მინდა გესაუბროთ. ლარის დევალვაცია და პრობლემები, არა, ისეთი პოპულარული შეიძლება აღარ იყოს ცოტა ხანში, როგორიც იყო, თქვა, დაახლოებით 5 წლის წინ.
5 წლის წინ, როდესაც ეს ყველაფერი იწყებოდა, ხალხი არენდობოდა ონლაინ ვაჭრობას ისე.
არენდობოდნენ,
ისინი ბანკებს არენდობოდნენ, ბარათებს ონლაინ ტრანზაქციებს არენდობოდნენ, იმიტომ რომ დიდი იყო მათი მოლოდინი, რომ რაღაცა ეს ინფორმაცია მათი საბანკო ან დაიკარგებოდა, ან რაღაც რაღაც არაკეთილინებით გამოიყენებდა მათ ინფორმაციას და მათ მაგივრად შეიძენდა რაღაცა სხვადასხვა ნივთებს. თუმცა ეს ეტაპი ჩვენ გადავლახეთ. დღევანდელი გადმოსახედიდან იგივე ეს 5 წლის წინ რაც ხდებოდა ინტერნეტ კომერციაში, აბსოლუტურად დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი გვაქვს. სერიოზული ცურა გვაქვს, ჩვენ ინტერნეტ ბანკები არსებული საქართველოს არსებული ბანკების ძალიან გამართულად მუშაობს, ჩვენ აქტიურად ვიყენებთ მათ ყოველდღიურად კომუნალური გადასახადებისთვის და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ დობა გაგვიჭდა ინტერნეტ ტრანზაქციების. ამაში ძალიან დიდი როლი, რა თქმა უნდა, იმანი ითამაშა, რაზეც საუბრობთ, ონლაინ გადამზიდავები ამერიკიდან დასასწრის გამოწერა და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი აქ ხელმიუწვდომელი იყო. თუმცა, რა თქმა უნდა, ლარის კურსმა ამაზე ძალიან სერიოზული გავლენა იქონია, იმიტომ რომ როგორც ვიცით, დაარსებულ შეზღუდვა, მაგალითად, თუ 300 ლარზე ზემოთ იწერ, მაშინ უნდა გადაიხადო გადასახადები, რასაც ხალხი ცდილობს, რომ თავი აარიდოს და 300 ლარი დღეს თუ არ ვწდები, ძალიან ცოტა დოლარი არის.
და არ იცვლება ეს ყველაფერი, როგორც ჩანს, ეს მაინც საგადასახადოსთან არის დაკავშირებული.
ჯერჯერობით არა მარტო იცით რა, მე მგონია, რომ აქ ადგილობრივ ბაზარზე არსებული კომპანიების ინტერესიც არის, იმიტომ რომ ისინი ყველაფერს ხალხი მაშინ ყველაფერს გამოიწევს და აქ მაღაზიაში რავინ აღარ შევა.
რა თქმა უნდა.
თუმცა ასევე ამან ხელი შეუწყო იმას, რომ ადგილობრივ ბაზარზე გაჩნდა ინტერნეტ კომერცია. ანუ უამრავი საიტი არის, სადაც შენ ონლაინ ყიდულობ ყვავილებს, ტანსაცმელს აქ საქართველოსში წარმოებულ ნივთებს, რაც ხელს უწყობს პრინციპში აქ ადგილობრივი მეწარმეობის განვითარებას, რაც ძალიან კარგი არის, იმიტომ რომ ადგილობრივი ბაზარიც ვითარდება. სულ ახლა ხანს გაიხსნა უამ ყვავილების მაგალითად ძალიან საინტერესო სერვისი, რომელიც პირდაპირ შენი დიზაინით იკეთებს ყავილებს და გამოგიგზავნის სახლში აბსოლუტურად კომფორტულად. ან რაღაც არ ვიცი, სხვა ბევრი ტიპის ბიზნესი, რაც პრინციპში წინძრა არის და ჩემი აზრით კიდევ უფრო წინძავა.
მე ასე მგონი. აი უნდობლობაზე როცა საუბრობდით, ასევე უნდობლობა იყო თვალსაჩინო რომ დაレხშიად გამიგერო ამ ბარათს გატეხავენ. ხო, ესეც აღარ არის უკვე.
არის როგორ არის, აი მე მაგალითად ჩემი ბანკი რაღაც პერიოდულობით მირეკავს ხოლმე და მთავაზობს ამ რაღაცა ბარათის დაზღვევის სერვის,
დაზღვევის.
კი, დაზღვევის სერვის, რომელშიც მე რაღაცა თანხას გადავხდიდა, თქვა დელი წლის განმავლობაში თუ რაღაც თანხაზე ზემოთ მოიხსნა ჩემი ბარათიდან ჩემი ავტორიზაციის გარეშე, ისინი რაღაცას გააკეთებენ კონკრეტულად. არ ვიცი რას.
ვერცვი ისე ბანკი ვალდებულია რომ პასუხიაგოს თავის ბარათებს
და კიდე ბანკი თუ პირადად ადამიანი, აი ეს არის საკითხავი, თუ ადამიანი იცით, აი არსებობს ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა, რასაც ჩვენ არ ვაკვირდებით ხოლმე, ნუ საქართველოსში ამის შემთხვევები ნაკლებად არის, მაგრამ უცხოეთში ყოფილი რომ შესაძლოა ჩვენ მაგალითად სადმე კაფეში ან რესტორანში ვარ და თქვა ოფიციანტ ჩვენ ბარათს ვატანთ, მან შეიძლება თავისუფლად იმას სურათი გადაუღოს და აქ ბანკი ვერაფერს ვერ იცავს. ამიტომ თავაზობენ ალბათ ამ დაზღვევას. მე პირადად მაქვს ესეთი გამოცდილება და ეს რაღაცას ვაკეთებ რომ მე მაქვს ცალკე ბარათი აღებული ონლაინ ტრანზაქციებისთვის, რომელსაც მხოლოდ ისთვის ვიყენებ და მხოლოდ იმ თანხას ვდებ.
ეს არის უნდობლობა მაინც, ხო? რაღაც ბარათი არის.
კი, ჩემი რაღაც ხო გზით ვცდილობ რომ ხო რაღაცნაირად
თავიდან ავიღო.
კი, კი, რა თქმა
უნდა, არის საიტების რომლის გატეხვა აბსოლუტურად შეუძლებელია, ხო? რომელსაც მაქსიმალურად უნდა ენდო.
ძალიან დიდი თავდაცვის ის აქ რა თქმა უნდა Amazon-ს იგივეს, მაგრამ შეუძლებელი მე მგონი არაფერი არ არის.
ასეთი მაგრებიც არიან.
კი, ყოველ შემთხვევაში რამდენიც გინდათ რომ უამრავი ადამიანის, მილიონობით ადამიანის საბანკო მონაცემები მომხდარა ინტერნეტში, იმიტომ რომ თუნდაც შეიძლება მათ არ ამარტო ამ საიდან იყიდეს რაღაცები, არამედ სხვა რაღაცებზეც გამოიყენეს, სადაც შეძლებს დაგვარდ უფრო ნაკლები რაღაც დაცვის სისტემები იყო. ეს ხდება ინტერნეტში, ეს რა თქმა უნდა ცუდი არის, მაგრამ
ქართულ საიტებს როგორ აქვს დაცვის სისტემა?
ქართულ საიტებს უმეტესობა, როგორც მე ვიცი, უბრალოდ ჩემი დაკვირვებით იყენებს არსებული ბანკების სერვერებს, შესაბამისად თუ თქვათ მე რომელიმე საიტიდან რაღაც ვიყიდე, მე ყოველთვის გადავდივარ ხოლმე კონკრეტული ბანკის ინტერნეტ ბანკზე და ამიტომ
ბანკი არა ქართულ.
არა, ქართულზე.
აა ქართულ.
ქართულზე იგივე კონკრეტულ მაგალითებს ვერ ვიხსენე, მაგრამ აი შეიძლება თქვათ ერთ-ერთი ბანკის ინტერნეტ ბანკზე გადავდივარ, სადაც ვყიდულობ ამას. ანუ წერია მულში იმ ბანკის ვთქვათ ვებგვერდი და შესაბამისად თუ რაღაცა მოხდა, ეს იმ ბანკის პრობლემა არის და არა უკვე ამ ვებგვერდის, იმიტომ რომ იმ ბანკის სისტემა გაწყდა, ამ ვებგვერდს არ აქვს, ანუ ამ ვებგვერდს აქვს თავიდან აცილებული პრინციპში მოგვარება იმ საკითხის, აი ეს ბარათები როგორ შემოვა, ვინ არის და ასე შემდეგ, ყველაფერი გადააბარა ბანკს და შესაბამისად ბანკი აკეთებს
ამას. ბანკია პასუხისგებელი. და რა თქმა უნდა, როცა საუბრობთ ამ თემაზე, არ შეიძლება რომ არ კითხო ონლაინ სესხების წინააღმდეგ კამპანიაზე. საერთოდ ჩვენ გარეთმაში ვაპირებდით რომ ამ თემას დაუთმოთ ეთერი, მოუწიოთ ადამიანები რომ მაც ახლა გააპროტესტეს ეს პროტესტის ტალღა, ასე თქვა, გრძელდება. კარგად ვერ გავერკვიე ეს ადამიანები რას მოითხოვენ და რამდენად აქვთ შანსი რომ თავიანთი მიზანი შესრულდეს.
რამდენიმე მე როგორც დავაკვირდი, რამდენიმე ფაქტორისგან შედგება მათი პროტესტი. ერთი ის რომ თქვა ძალიან რაღაც კაბალური პირობები აქვს ამ ონლაინ სესხებს, ანუ შენ როდესაც იღებ ასლარ, შეიძლება ერთთვის დასაბრუნებელი ქონდეს ძალიან ასლარზე ძალიან ბევრი, რაც აბსოლუტურად გაუმართლებელი არის. ძალიან მარტივი არ იქნება სესხის მიღება, ძალიან ალბათ მარტივი არის
და სასოწარკვეთილი ადამიანი ამაზე თანხდება.
კი, ის ადამიანი რომელსაც რაღაცა პრობლემები აქვს ფინანსური, კი არა, შეიძლება იმ მომენტში ბევრი ადამიანი ვინც კაზინოებში თამაშობს და პული დაკარგა და უნდა აღდგენა იმის და ძალიან მარტივ დამას იღებს, მათ ამით პრობლემები ექნებათ. გარდა ამისა, ონლაინ სესხების შემთხვევაში ძალიან ბევრი ადამიანისგან სხვადასხვა მსმენია, რომ არსებობს თაღლითური გზები სხვა ადამიანის სახელით თანხის გამოტანის ამ რაღაც სისტემებიდან. და ერთი ორი ადამიანისგან ისიც მსმენია, რომ ისინი რაღაც პერიოდულობით კვირაში ერთხელ თუ ორ კვირაში ერთხელ მოვალეთა რეესტრს ამოწმებენ თავიანთი სახელის შემთხვევით, იქ ხო არ არის ვიღაც სხვა მათმაგერად ხო არ იყო სესხი, რაც რა თქმა უნდა ძალიან დიდი პრობლემა არის. აქ რაღაც დამატებითი არ უცია ავთენტიფიკაციის რაღაც გზები უნდა შემოვიდეს, ან პიროვნების დადასტურების, ანუ მარტო პირადი ინფორმაცია, ან პირადი ბარათი, უბრალოდ ID ბარათი არის თუ რაღაც პირადი ნომერი არ უნდა იყოს უკვე საკმარისი, რაღაც სხვა გზებიც უნდა მოინახოს, რომ ვიღაც ამით არ დაზარალდეს, იმიტომ რომ ხალხი აღმოჩნდა, რომ პრობლემა შეეხო იმის გამო, რომ საერთოდ არაუღია რაზეც სესხი, მაგრამ იღებს SMS, რომ თქვენ გაგდადასახლდი რაღაც თანხა. და შემდეგ უკვე უწევს გამორკვევა რა მოხდა.
ხო, სხვაგან როგორ არის ნეტა ეს სხვა ქვეყნებში ეს ონლაინ სესხის სისტემა?
არ სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი, სულ ახახანს კითხობდი რომელიღაც ქვეყანაში, საიდანაც არის ერთ-ერთი ონლაინ სესხი საქართველოში, ანუ საერთაშორისო კომპანია არის აქ შემოსული, მე მგონი რაღაც პრობლემები შეექმნა და საერთოდ აკრძალეს თუ რაღაცა მოხდა, მაგრამ აი რომელი ქვეყანა იყოს სიმართლე გითხრათ, არ დაგვირვები ვარ.
და ეს რაიმე კავშირშია გაგრძელება, შეიძლება ასე თქვას, ონლაინ თამაშების, ონლაინ თამაშების წინააღმდეგაც არიან, ხო? ამ ამის წინააღმდეგაც არის კამპანია.
ონლაინ თამაშები ცალკე საკითხი არის, ანუ სესხები ნაკრები იმდენად კავშირში არ არის ონლაინ თამაშებში.
როგორც მე მითხეს, ისევე როგორც კაზინოებში, მაინც ეს არის საშუალო და დაბალი ფენა, ანუ მართლა პრობლემები ადამიანები, რომელთაც აქვთ პრობლემები.
ახალგაზრდები
და ახალგაზრდები ისინი მიდიან და ისინი თამაშობენ.
კი, რაც არის, რა თქმა უნდა, პრობლემა, იმიტომ რომ მათ რაღაც შეიძლება სხვა გზები იყონ თავიანთ თავის რეალიზების, მაგრამ ვერ ახერხებენ ამას და ამიტომ მართავენ ინტერნეტ კაზინოებს. ერთი ამის დიდი პრობლემა იყო არა მარტო ინტერნეტში ამის ხელმისაწვდომი, არამედ გარეთ. ჩვენ გვახსოვს, რომ რამდენიმე წელი წინ ყოველფეხის ნაბიჯზე იყო ეს რაღაც სლოტ კლუბები, სადაც ეს ახალგაზრდები მთელი დღე იჯდნენ და რაღაც მე მგონი ვერც ვერაფერს ვერ იგებდნენ და გამოდიოდნენ იქნებ საწარკვეთილი და ეს ყველაფერი რაღაცნაირად შეიცვალა, ანუ ეს პატარ-პატარა სლოტები დაიხურა და იმ ადამიანთვისაც არ უნდა კაზინოში მისვლა, ამას ინტერნეტით აკეთებს. მე ვიცი, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც ტოტალიზატორში თამაშობს, ზოგი გართობის მიზნით, ზოგი რა თქმა უნდა იმისთვის რაღაც შემოსავალი ნახოს აქედან, ზოგი მართლა ნახულობს, მაგრამ უმეტესობა რაც მე მსმენია, აქვს ხოლმე რაღაცა პრობლემები და მე მიმართა ზუსტად ამ ონლაინ სესხებს და ალბათ ამ ხალხის მოტივატორიას არის, რომ სესხებიდან შემდეგ გადავიდნენ რაღაცნაირად ამ ონლაინ კაზინოების შეზღუდვაზე, მაგრამ როგორ მოხდება ეს
და ხო აი რეალურად რამდენად შესაძლებელი ამის შეზღუდვა?
ვერ გეტყვით, ეს უკვე სახელმწიფოს გადასაწყვეტი არის, ანუ თუ პრინციპში იქ 18 წელზე ქვემოთ ადამიანი ვერ დარეგისტრირდება, ანუ ის სრულწლოვანი არის, თავაცყვეც თავის ბეც და თამაშობს, ანუ ის შეზღუდო, არ ვიცი, ეს ადამიანის რაღაცა მისი ინტერესი არის, მისი პირადი სურვილი არის და
ანუ ტექნიკურად როგორ არის ეს შესაძლებელი? ანუ ის გამონახავს აუცილებლად რაღაცა სხვა
გზით. ხო, ტექნიკურად თუ სახელმწიფომ გადაწყვეტა, რომ ეს ონლაინ კაზინო აღარ უნდა არსებობდეს, დარეკავენ და ეთქვენ, რომ თქვენ აღარ უნდა არსებობდეთ. და დაიხურა.
ანუ დაიხურება კაზინო.
რაღაც კანონით თუ მივიღეთ ამის, ადი იყო ადრეს, მე მგონი საუბარი, რომ ყველა კაზინო ქალაგარეთ გასულიყო, როგორც სხვა ქვეყნებში არის. ანუ იგივე ფორმით შეიძლება ესეც მოხდეს, რომ დაიხუროს ან შეიზღუდოს ან რაღაცა სერვისები ამოვარდეს. აი ყველაზე მარტივი რაც არის ინტერნეტ კაზინოში, ისინი თქვა აღარ არსებობდეს. თუმცა არ ვიცი ეს ამდენად მოხდება, ანუ როდის მოხდება, იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდი ინდუსტრია არის, დარწმუნებული ბიუჯეტში აქედან ძალიან დიდი თანხა შედის, ამიტომაც
ძალიან ბევრი ადამიანი შეიძლება ადამიანის ურთიერთობა ინტერნეტთან ამით შემოიფარგლება მხოლოდ და აი ბავშვები როცა თამაშობენ ინტერნეტ თამაშებს, მე ნელ-ნელა შეიძლება ამ თამაშებიდან გადავიდნენ უკვე ონლაინ თამაშებზე, ასე ვთქვათ, ონლაინ ვაჭრობაზეც.
თუ აქვთ ამის შესაძლებლობა, კი, მე ძალიან ბევრი ადამიანს ვიცნობ, რომ ბავშვს იგივეს, რომელიც ну, უკვე 18 წელს უახლოვდება, რომელიც ინტერნეტში თამაშობს, ისეთ თამაშებს, რომელსაც თანხის გადახდა სჭირდება, მაგრამ ეს არ არის კაზინო. ანუ ეს არ არის ფულზე თამაში, უბრალოდ რაღაცა დამატებითი ინტერესი რო გააჩნდეს მათ მიმართ, ან რაღაცა თქვა შეიძლება რაღაც ისეთ თამაშია, სადაც იარაღები უნდა იყიდონ, ან რაღაც სპეციალური რაღაც, არ ვიცი, დასაცმენ რაღაც. შემდეგ ამაში თანხას იხდიან. ან თუნდაც იმაში იხდიან, რომ საერთოდ ითამაშონ ეს თამაში, ანუ ონლაინ არის და ის ფასიანი არის და ამას ბევრი აკეთებს, კი, მაგრამ რამდენად ეს გადავა კაზინოში ვერ გეტყვით, არ ვიცი.
ხო, ეგ აქ უკვე რაღაც ფსიქოლოგიური
პრობლემები
არის. ხო, მშობლები როც არიან შეშფოთებულები, რომ ბავშვები დიდ დროს ატარებენ კომპიუტერთან და ინტერნეტთან, ალბათ ამ შეშფოთებას ძალიან ხშირად აქვს თავისი გამართლება. არა.
კი და არა.
თელი დღე რო არის.
თელი დღე რა თქმა უნდა ნელი დღე. თელი დღე კომპიუტერთან ჯდება, რა თქმა უნდა, ცუდი არის. იმიტომ რომ პირველ რიგში თვალებს ткенს და ღლის. მაგრამ მე ყოველთვის იმას მომხმარებ, რომ მაგალითად სადაც მე უცხოვრები ეზოში, განსაკუთრებით უხა ამინდი გამოდის სულჟრიამული არ და ბავშვები სულ ეზოში არიან, ამიტომაც
ეზო ურჩევნიათ.
კი, ანუ ის მოსაზრება, რომ აი ბავშვები ეზოში ერთმანეთთან აღარ ურთიერთობენ, სტარი არის. ისინი მაინც ჩადიან, მაინც ფეხბურთს თამაშობენ.
მოსაზრება, რომ ადამიანები საერთოდ აღარ
ურთიერთობენ. ეგეც სტარი არის ჩემი აზრით, იმიტომ რომ იმდენ ადამიანთან მაქვს ურთიერთობა ინტერნეტზე, რომელთანაც შეიძლება არასარ მქონოდა ინტერნეტის გარეშე. და პრინციპში ზოგი ადამიანი, მე ვთვლი ჩემ თავს მათ შორის, იმდენად მაქვს დაბალანსებული და დაკავშირებული ინტერნეტში ჩემი ურთიერთობა და ინტერნეტის გარეთ ადამიანებთან, რომ არანაირი დისკომფორტი ჩვენ არ გვაქვს ამისი. იგივე თანამშრომლები, იგივე მეგობრები, უცნობი ადამიანები სხვა ქვეყანაში, სხვა კონტინენტზე არსებული ადამიანები, ჩვენ მუდმივად ურთიერთობთ და ამაში ცუდი არაფერი არ არის. ის ბავშვი, რომელიც კომპიუტერზე ინტერნეტში რაღაცას თამაშობს, ის ხო სხვა ადამიანებს ეთამაშება, სხვა ადამიანებს ურთიერთება და მათგან სწავლობს ბევრ რაღაცას. მე ერთ-ერთმა ჩემმა თანამშრომლებმა ერთხელ ესეთ ძალიან საინტერესო შემთხვევა მითხრა, ზუსტად აი ინტერნეტში თამაშებში გადახდის საკითხზე, რომ მის შვილს რაღაცის თამაშობდა და ფული არ ქონდა და ვიღაცა რუსეთში ცხოვრებამ ადამიანმა გადაუხადა, რომ მათ ერთად ეთამაშათ, იმიტომ რომ ის ინტერნეტში მეგობრობენ. არასდროს არ უნახავთ ერთმანეთი, არ შეიძლება არც ნახონ, მაგრამ აი ინტერნეტმა ისინი რაღაცნაირად ისე დააკავშირა, რომ ეს ერთმანეთს ეხმარებიან, რაღაცა ერთად გააკეთონ. ამაში ცუდი პრინციპში მე მგონი არაფერი არ არის, იმიტომ რომ
ნუ კონსერვატორებს არ მოეწონებათ და
იმიტომ
ეს არის ვირტუალური მეგობრობა და პათოლოგია.
ხო, რაში ცუდი არაფერი არ არის, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ახალი ტიპის ადამიანებს იძენ. ანუ სხვა ინტერესების, სხვა ენაზე მეტყოლ ადამიანებს იცნობ, ანუ ჩვენ ხომ მუდმივად ძიებაში ვართ, სიახლის იმედი მაქვს ადამიანები და მუდმივად ინფორმაციის ძიებაში ვართ.
ხო, მაგას ვერ ჩაკლავს.
ხო, და ეს ახალი ინფორმაცია საზღვარგარეთ, ანუ როცა იღებ, კიდე უფრო ჩემზე საინტერესო არის. წარმოიდგინეთ ერთი დღე, რომ YouTube არ არსებობდეს მაგალითად. ან რაღაცა იგივე ამერიკული კულტურის რაღაც შოუებს ვერ ვნახულობდეთ, რაც საკმაოდ ინტერესით სარგებლობს საქართველოს ხო ტელეშოუები, განსაკუთრებით სერიალები. ვერ წარმომიდგენი მე დღე, სადაც ამას ვერ ნახავდი და იმ სერიალზე, როდესაც რაღაცა Facebook-ზე ის კომენტარს დადებს, იმას შეიძლება ვიღაც ქართულმა უპასუხოს, იქ რაღაცა დისკუსია გამართოს. ეს აბსოლუტურად კარგია, ნორმალურია
და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საზოგადოება შეცვალა საქართველოსში ამან ყველაფერმა.
კი,
უკეთესობისკენ.
კი, კი, რა თქმა უნდა,
გახსნა უფრო ღია გახდა.
რა თქმა უნდა, გაიხსენეთ manifestatsiebi ბოლო 3-4 წლის მანძილზე. ეს ყველაფერი ინტერნეტში იგეგმება, ანონსდება და იქვე ხდება ყველაფერი. ეს ძალიან კარგი არის, იმიტომ რომ ჩვენ აღარ გვიწევს 1000 ადამიანთან დარეკვა, დროის ხარჯვა ერთი დაჭერი დღილაკზე ყველა რაღაცას იგებს ინფორმაციას, ეს ძალიან კარგი არის. როდესაც ჩვენ უცხოეთში მივდივართ, იქიდან ჩამოვდივართ, არ არის აუცილებელი ყველა იქ გადაღებული ფოტო ამოუბეჭდოთ, მთელი ნათესობა მოვიყვანოთ და ალბომი ვაჩვენოთ, ჩვენ Facebook-ზე ვდებთ ამ ინფორმაციას და ის ყველამ ნახა. ანუ ეს ყველაფერი ძალიან მარტივი გახდა ჩემი აზრით.
მაგრამ ის ნათესაობა გვემდურის, რომ მათ აღარ პატიჟა სახლში და კომპიუტერში უყურებთ მხოლოდ. კეთილი, მაგრამ ეს პრობლემა ალბათ გადაწყდება საყოველთაო ინტერნეტიზაციის ამ პრობლემის მოგვარებით პირველ რიგში და ამის პერსპექტივები გვაქვს.
რა თქმა უნდა, ჩვენ
ნება უნდა იყოს ხელისუფლების.
რა თქმა უნდა, ჩვენ უერთდებით იმას, რომ ძალიან ბევრი ქვეყანამ და გაერომაც უკვე აღიარა ინტერნეტი ადამიანის უფლებას და ინტერნეტის
შეხედვა. ვატიკანმაც აღიარა და თავის საულიცა აპრილში
და საქართველოს ამას უერთდება. ჩვენ ვიცით, რომ დაგეგმილი არის საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პროგრამა, რომელიც ძალიან ბევრ სოფელში შეიყვანს ინტერნეტს, რაც აბსოლუტურად კარგი პროექტი არის თუ განხორციელდება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ის დამატებით ეკონომიკურ სარგებლოს მიუტანს იმ სოფლებში მცხოვრებ ადამიანებს, რომლებსაც პატარა ფერმები აქვთ და ამით თქვათ გაყიდვა შეძლებენ. ძალიან ბევრი პლატფორმა იქნება, რომელსაც სოფლიდან გამოგიგზავნიან თქვათ შინ კარტოფილს, ბოსტნეულს, რაღაცას, რაღაცას და მათთან ინტერნეტის მისვლა მათ მიუტანს ახალ ინფორმაციას, მე ვენახებს მიუტანს რაღაც ახალ გზას, ღვინის დაწურვის, ის გააცნობს სხვა უცხოელ მე ვენახებს თავის ტექნოლოგიას და ყველანი ბედნიერები ვიყავით.
კეთილი. კეთილი, ყველანი ბედნიერები ვიყოთ მაშინ. დიდი მადლობა, მირიან ჯუღელი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გადაცემა გაგრძელდება.
Love me tender, love me sweet. Never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true. All my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart. For it's then that I and we'll never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you. and I always
ჩვენი გადაცემა გრძელდება, უბრალოდ სრულდება. გადაცემის ბოლომდე ცოტათ რო კიდევ დაგვრჩა დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ ინტერნეტ უსაფრთხოების პერსპექტივებზე, ინტერნეტსა და მედიაზე, საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პერსპექტივებზე, ონლაინ ვაჭრობაზეც. ვისაუბრეთ ჩვენი გადაცემის სტუმართან მირიან ჯოღალთან ერთად. ახლა გადაცემის ბოლოს მინდა შემოგთავაზოთ, დაუბრუნდეთ თემას ონლაინ ვაჭრობა და როგორც უკვე გითხარით დასაწყისში, ამ თემაზე არაერთი სიუჟეტი გაკეთა რადიო თავისუფლების ეთერში და მე მინდა ნასტასია არაბულის სიუჟეტი შემოგთავაზოთ, რომელიც წელს თებერვალში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, ონლაინ ვაჭრობა საქართველოდან.
მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე სრულყოფილი ანალიტიკური საიტის Alexa.com-ის მონაცემებით, რომელიც ინტერნეტ მომხმარებელს და მათ ქცევას სწავლობს ინტერნეტში, საქართველოში ყველაზე პოპულარულ 15 საიტს შორის 4 ონლაინ მაღაზია. ამ სტატისტიკის მიხედვით საზღვარგარეთიდან პროდუქციის გამოწერა ძალიან მიმზიდველია საქართველოში. მსოფლიოს მასშტაბით ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ინტერნეტ მაღაზია Amazon.com მე-7 ადგილას არის მომხმარების სიხშირის მიხედვით. შემდეგ მოდის ქართული ინტერნეტ მაღაზიები MyAuto.g და MyMarket.g, რომლებიც როგორც ყიდვის, ასევე გაყიდვის საშუალებას იძლევა. აუქციონ eBay კომიკი, რომლის მოხმარებაზეც დიდი ხნის განმავლობაში ქართულ მომხმარებელს PayPal-ის არარსებობის გამო ხელი არ მიუწვდებოდა, 2015 წლის მონაცემებით მე-15 ადგილზეა. ინტერნეტით ვაჭრობას თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები აქვს, მაგრამ როგორც აქტიური მომხმარებლები ამბობენ, დადებითი უარყოფიც ბევრად აღემატება. დიდი არჩევანი მნიშვნელოვანი ფასდაკლებები, სანდო პროდუქცია, არაფალსიფიცირებული ნივთები და დაბალი ფასი ის ფაქტორებია, რის გამოც მსოფლიოში სახელდან გაუსვლოდ ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანი მილიონობით ნივთს ყიდულობს. ცხადია, არსებობს საფრთხე, რომ რაღაც არ მოგერგება, ისეთი კარგი არ აღმოჩნდება, როგორსაც ელოდი. მაგრამ გამოსავალი აქაც არსებობს. ისევ ინტერნეტით შეგიძლია იპოვო მისი ახალი მფლობელი. ასე იქცევა მაგალითად მაიკო ლუხუმაიძე, რომელიც ყველაზე ხშირად ინტერნეტ მაღაზიებს სუნამოებისა და ფეხსაცმელების საყიდლად აკითხავს. იშვიათად ხდება, რომ ნაყიდი ნივთი მოლოდინებს არ შეესაბამება, მაგრამ მათი გაყიდვა არ უჭირს. ადგილობრივ ბაზარზე დაყიდ პროდუქტებთან შედარებით ფასი და ხარისხი იმდენად კონკურენტულია, რომ მათთვის სხვა პატრონის მოძებნა არასოდეს გაჭირვებია.
სუნამოებს, იმიტომ რომ აქ ნაყიდი როგორც ეს არის უხარისხო და არანაირი არომატი არ აქვს და გაცილებით ძვირიჯდება. დაახლოებით 3000-ს ყიდიან აქ და არ მიიღეს და ფეხსაცმელს ყიდულობ, იმიტომ რომ უფრო მარტივია, უფრო კარგი რევიუები აქვს, როგორც აბრენს ყიდულობ, ზუსტად იცი კარგი ხარისხის ჩამოგიღა და ერთხელში არ გაფუჭდება. უფრო ნაკლებად ვიწერ ახლა ვიდრე ადრე ვიწერდი, მაგრამ მაინც უპირატესობას ონლაინ შოპინგს ვამჭირებ.
ამბობს მაიკო ლუხუმაიძე. ინტენსივობის შემცირებაზე საუბრობს საქართველოში თითქმის ყველა, ვინც ამ ტიპის ვაჭრობაშია ჩაბმული. რის მიზეზადაც ლარის დევალვაციას და პირადი ნივთი ის განბაჟებასთან დაკავშირებულ მოქმედ კანონმდებლობას ასახელებენ. ირუშა სეფერთელაძე უკვე წლებია სასურველ ნივთებს სხვადასხვა ინტერნეტ მაღაზიიდან იწერს. ირუშა ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც ამბობს, რომ დოლარის კურსის ცვალებადობა მის საყიდლების სიაზე აშკარა გავლენა იქონია.
მე ვიწერ ძალიან დიდი ხანია, დაახლოებით ალბათ 6-7 წელი არის და ძირითადად ტანსაცმელს მობილურად ესე ყიდულობდი, უბრალოდ ეხლა იმ სიხშირით აღარ და იმისა, რომ აქ უფრო მეტი მაღაზია გაიხსნა თუნდაც ტანს რომელი ფრენდი გამოვიდა, ვიდრე თავის დროზე იყო, მაგრამ ასევე ბევრად ცოდვიდა, ძალიან ბევრი ჭაღმა შემეცვა გამომეწერა, მაგალითად $150 რაღაცა და გამოჩნდა, არ მოუწევდა. ეხლა $150-ზე უკვე გამბაჟება უწევს, იმიტომ რომ 300 ბარს ზემოთ უკვე 18%-ია გადასახდელი ბირს. თუ თვეში დაახლოებით 5-6 რაღაცას ვიწერდი, ეხლა შეიძლება გამოვიწერო თვეში ერთხელ რაღაც. იცით, უნდა ვაკონტროლო ძალიან თანხა, რომ გამბაჟება კიდე პრობლემა არის. შეიძლება ხო ადამიანს ყოველდღე თავი დავანებო და ასე შემდეგ.
საქართველოში ინტერნეტ მომხმარებლებს სასურველი ნივთის მიღებაში გადამზიდი კომპანიები ეხმარებიან. სწორედ მათი დახმარებით ჩამოდის ესა თუ ის ნივთი კონკრეტულ ადამიანთან. ერთ-ერთი გადამზიდი კომპანიის დირექტორი გია სეთურიძე, რომელიც საკუთარი კლიენტების მაგალითზე აკვირდება ინტერნეტ მაღაზიების მუშაობის თავისებურებებს, ამბობს, რომ საქართველოში ხშირად იწერენ ნივთებს არამხოლოდ პირადი მოხმარებისთვის, არამედ კომპანიებისა და საწარმოებისთვის, რაც აქ სპეციფიური მასალების დეფიციტით აიხსნება.
კომპანიები, კერძო პირები, რომლებიც სპეციალურ ნივთებს ან დეტალებს იწერენ, რომლებიც შემდგომ მათ თავიანთ ან კერძო მეურნეობაში ან კიდევ ბიზნესისთვის შესაჭიროებად ან წარმოებისთვის შესაჭიროებად, ასო სპექტრი საკმაოდ დიდია. ონლაინ შოპინგი, ეს არის პირველ რიგში მომხმარებლისათვის ხელშეწყობა და სპეკულაციური ფასებთან ბრძოლა და ეს არაჯანსაღი ბიზნესის ფაქტიურად აღმოფხვრა.
ამბობს გია სეთურიძე. საქართველოში ონლაინ მაღაზიების პოპულარობამ განაპირობა მათი მომხმარებლების აქტიურობაც. ის მოქალაქეები, რომლებმაც წლების განმავლობაში საკუთარ თავზე გამოსცადეს, რას ნიშნავს მრავალფეროვანი არჩევანი და ხელმისაწვდომი ფასები, ცდილობენ გზადაგზა გაჩენილი პრობლემები მოაგვაროთ. ასე შეიქმნა 2015 წლის მარტში სპეციალური პეტიცია პარლამენტის, მთავრობის და ფინანსთა სამინისტროს მისამართი. პეტიციაზე ხელმომწერი 7000 მოქალაქე 300 ლარიანი არსებული ზღვარის 1500 ლარამდე აწევას ითხოვდა.
დოლარის მომატება ლართან მიმართებაში კიდევ უფრო გაართულა ეს პრობლემა, ადრე თუ 160-170 დოლარის ნივთი შეძენისას 300 ლარს არ გადააჭარბებდი, ახლა 135 დოლარის ზემოთ უკვე გიწევს განბაჟება. ზღვარის აწევა გაზრდის საქონლის მრავალფეროვნებას და გააძლიერებს კონკურენციას, რაც დაარეგულირებს ფასებს და ხარისხს. ფიქრობთ, ეს მისაღები უნდა იყოს ხელისუფლებისთვის?
ნათქვამია პეტიციაში. პეტიციას მხარს უჭერდა გადამზიდავი კომპანია კამექსიც, რომლის გენერალური დირექტორიც ამბობს, რომ გასულ წელთან შედარებით მათი ბრუნვა 20%-ით შემცირდა.
ჩვენ შეგვიწირდა 20% 2014 წელთან შედარებით სხვა კომპანიებს, რომლის 150%-ამდე. დოლარის კურსის ზოგადად ზრდამ იმოქმედა, რა თქმა უნდა, რაც დოლარის კურსის ზრდა დაიწყო, დაახლოებით 25%-იანი კლება დაფიქსირდა 2015 წელს, და ასევე აღსანიშნავია ის ნახტომები, როდესაც ასეთ პანიკურად იდებოდა კურსი, მაშინ გასაგებია უფრო შოკური მდგომარეობა იყო ხოლმე გამოწერებში. მოსახლეობა ცდილობდა დაკნინებინა, რომ თანხები, საავადმყოფო თანხები არ დაეხარჯათ იმ მომენტისათვის, და დაავადებულია თქვა, როგორ განვითარდებოდა საავადმყოფო კურსი.
მოქალაქეების პეტიციას მყისიერი რეაქცია არ მოყოლია, მაგრამ ახლა პეტიციის შექმნიდან თითქმის ერთი წლის შემდეგ შემოსავლების სამსახურის პრეს სამსახურის წარმომადგენელმა ხატია მოისწრაფიშვილმა მედან საუბრისას აღნიშნა, რომ ამ მიმართულებით შესაბამის სახელმწიფო უწყებები მუშაობენ და სწორედ მომდევნო კვირაშია დაგეგმილი შემუშავებული ცვლილებების განხილვა.
ონლაინ შოპინგთა დაკავშირებით განსაზღვრულ თანხაზე ცვლილება უკვე მზად არის. საბოლოო გადაწყვეტილება ცნობილი გახდება დაახლოებით 10 დღის ვადაში. ყარია, რა თქმა უნდა, თანხის აწევა.
ნასტასია არაბულის სიუჟეტი ცრულდება ჩვენი გადაცემა ონლაინ ვაჭრობა საქართველოდან. ეს სიუჟეტი წელს თებერვალში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. დღეს ჩვენ ინტერნეტის შესახებ ვისაუბრეთ და ინტერნეტ უსაფრთხოების პერსპექტივებზე. სრულდება გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე მიყვავდა გოგი გვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ხვალამდე, კარგად ზანდებოდეთ.